วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่19นะพฤศจิกายน2548เวลานี้ก็สัก13:16เศษนะทุกคนที่ตั้งใจกันมาทำพระกรรมฐานถือว่าเป็นผู้ที่มีกำลังใจใหญ่เพราะกำลังใจที่จะใช้เพื่อการทำจิตให้สงบมันต้องเป็นผู้ที่เห็นคุณของการปฏิบัติอย่างจริงถ้าไม่เห็นคุณของการปฏิบัติในการทำจิตให้สงบก็จะไม่สนใจที่จะทำสมาธิจิตคือไม่ทำให้จิตของเรารู้จักนิ่งรู้จักว่างจากความคิดที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าตรัสเมื่อสักครู่นี้ว่าบุญที่ไม่ทำเพราะอาศัยกิเลสตัณหาจะถึงนิพพานได้โดยง่ายท่านก็โยนหัวข้อมาให้เท่านี้นะให้ฉันเจรนายต่อไปนี่เมื่อเธอตั้งใจเอามากระทำความดีบุญก็แปลว่าดีบาปก็แปลว่าชั่วความดีที่เราตั้งใจกันมาทำเราเห็นแล้วเห็นความศรัทธาที่เธอมีกับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เห็นความน่าเบื่อหน่ายที่เธอมีในความทุกข์ทั้งหลายที่เราได้ต้องประสบพบกันด้วยความขมขื่นบ้างอดกลั้นบ้างทรมานบ้างแล้วก็พบว่าเธอก็เป็นผู้ที่ใคร่หาทางออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์นานาประการจนเธอได้อาศัยสถานที่ไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือเป็นที่ไหนที่ไหนก็มีการประพฤติปฏิบัติทำความดีคือทำพระกรรมฐานเราก็ชอบที่ไหนสงบเราก็ชอบที่ไหนปฏิบัติแล้วจิตสงบดีเราก็ชอบเพราะมันทำให้เราห่างหรือว่าวางความทุกข์ไปได้ชั่วขณะเวลาหนึ่งจะไม่มากนักไม่ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่ชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งมันก็มีความสำคัญสำหรับเราเพราะว่าสิ่งที่เธอคิดก่อนหน้านั้นมันจบไปแล้วตอนที่เธอคิดตรงนี้คือการเริ่มต้นใหม่มันเป็นชีวิตของเธอตรงนี้ตรงที่เธอจะคิดให้มันสงบคิดแต่เรื่องที่ดีคิดที่ทำให้ใจของเรามันสงบสบายมีความปลอดโปร่งมันก็เป็นในปัจจุบันอารมณ์นี้ถูกไหมที่มันผ่านไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรที่เราจะต้องไปตามแก้ไขตามในสิ่งที่หวนเอามาคิดเหมือนกับว่าเธอตื่นจากหลับแล้วมันมีความฝันนานาประการที่เกิดขึ้นในความฝันนั้นมีภาพระทึกใจบ้างมันมีภาพที่เหมือนเป็นสัญญาณบอกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเรียกในมิตรบ้างหรือจะเป็นความฝันที่เปิดเลอะเทอะไปตามขันห้าที่แตกซ่านไปบ้างก็ตามเถอะเมื่อเราตื่นมาแล้วทุกอย่างมันก็จบอารมณ์ที่เราเกิดขึ้นณขณะที่จิตเรามีภาพความฝันปรากฏมันก็จบไปแล้วความกลัวก็จบไปแล้วความเศร้าโศกเสียใจในความฝันก็จบไปแล้วอารมณ์อะไรต่อมิอะไรมันก็จบสิ้นไปตอนนั้นหมดแล้วเหลือเมื่อเธอตื่นลืมตาขึ้นมาปั๊บถ้าเธอจะย้อนกลับไปเอาอารมณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นคือนึกถึงเรื่องราวที่เกิดในความฝันขึ้นมาแล้วเธอก็นั่งวิตกในจิตเธอว่าวันนี้เราคงจะแย่นี่เหตุการณ์ไอ้นั่นจะเกิดไอ้นี่จะเกิดเราคงจะต้องมีความทุกข์มีความลำบากหน้าหวาดกลัวและเกินชีวิตเพราะจิตของเธอเริ่มต้นในความทึกทักเอากับความเศร้าหมองนั่นเธอชีวิตของเธอเริ่มเศร้าหมองไปแล้ววันนี้เริ่มที่จะมีเรื่องที่ไม่สบายใจมีความทุกข์ใจมีภัยอันตรายเกิดขึ้นกับเธอแล้วแต่ถ้าเราตื่นมาปั๊บก็นึกว่าเอ้ยชีวิตเราก็เหมือนความฝันรูปโฉมนมพันธุ์ของเราก็ไม่แตกต่างอะไรกับดอกไม้ ชีวิตไม่ว่าเราจะเจออะไรมันก็ไม่แตกต่างแล้วกับความฝันมันก็ผ่านเราฝันหรือเรื่องราวที่เกิดกับชีวิตเราตั้งแต่จำความได้เนี่ยมาจนถึงเวลาเนี่ยถ้านับเป็นเรื่องก็นับไม่ถ้วนถ้านับเป็นอารมณ์เกิดกี่ครั้งสุขบ้างทุกข์บ้างชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างก็จำไม่หวัดไม่ไหวว่ากี่ครั้งกี่หนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามาไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือในอดีตหรืออดีตที่ย้อนเป็นหลายชาติหลายกับหลายอาสงไขยกับล้วนแล้วแต่มันก็จบไปหมดแล้วเราจะขุดคุยขึ้นมาอีกเป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะแค่ไหนจะมีประโยชน์อะไรในสิ่งที่มันเกิดแล้วดับไปแล้วแต่ที่เรานึกขึ้นมาก็นึกเพียงตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้นะสัจธรรมความจริงว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนเห็นไหมเมื่อเราไปทึกทักยึดมั่นหมายมั่นมันเราก็ทุกข์เหมือนในฝันเลยเราไปยึดว่าอย่างนั้นเราไปกังวลเกี่ยวเรื่องอย่างนี้ที่เกิดขึ้นกับเราในความฝันเราก็ทุกข์ในฝันนั่นแหละและสุดท้ายมันเป็นยังไงก็ไม่เห็นจะมีอะไรเป็นเราเป็นของเราเลยมันก็ดับหมดแล้วว่างเปล่าเหมือนกับความว่างเปล่าหาเนื้อหาตัวหาตนหาเรื่องหาราวหาสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไม่ได้ไฟฟ้าเอากลับมาก็ไม่รู้จะมาจากที่ไหนมันหายแล้วหายไปเลยมันหมดแล้วมันหมดไปเลยมันไม่ย้อนกลับมาใหม่เรื่องราวเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นมาใหม่อีกแล้วอารมณ์ที่เคยเกิดความคิดที่เคยวิตกมันก็จบไปด้วยณเวลานั้นแหละหมดไปแล้วถูกไหมพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราจริงคือไม่มีตัวมีตนอะไรเลยมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่นานสุดท้ายมันกระดับสลายไปเหมือนความว่างเปล่าฉันนั้นนี่ถ้าเราเอามาคิดแบบนี้ตอนตื่นใหม่ๆความฝันเราก็เหมือนชีวิตเราปัจจุบันนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เกิดแล้วไอ้สิ่งที่เกิดข้างหน้ามันก็ไม่มีอะไรพิเศษไปกว่าสิ่งที่เคยเกิดมาหรอกตราบใดที่เรายังมีร่างกายมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละต้องมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมีคนชมบ้างมีคนด่าบ้างมีลาภบ้างเสื่อมลาภบ้างมียศเสื่อมยศบ้างก็ไม่เห็นจะมีอะไรที่มากไปสลับซับซ้อนไปกว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เลยมันจะเกิดขึ้นอีกมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นเท่านี้นอกจากว่าเราจะคิดมากคิดน้อยเราจะทุกข์มากทุกข์น้อยนี่แหละจะเหลือไอ้ตัวนี้แหละที่มันจะเกิดขึ้นกับเราในวันนี้แล้วก็เวลาข้างหน้าซึ่งเราก็พยากรณ์ไม่ได้ว่าไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรบ้างแต่ทุกเรื่องที่มันเกิดมันก็ตรงหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเราว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนถูกไหมไม่มีอะไรแน่นอนเราไปยึดถือเอาความไม่แน่นอนเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็เป็นทุกข์และสิ่งที่เราทุกข์ไปแล้วนั่นแหละแล้วมันมีอะไรให้เหลืออยู่ไหมไม่มีเหมือนความฝันไหมเหมือนความฝันที่เราฝันนั่นเองครูบาอาจารย์ท่านจะอุปมาว่าชีวิตมันก็เหมือนความฝันไอ้รูปโฉมนมพันธุ์ที่เราอยู่อย่างเนี้ยมันก็เหมือนดอกไม้เนี่ยที่เธอได้เห็นในเนี้ยดอกไม้ที่ก็จัดสวยสดงดงามเนี่ยบางดอกมันก็มีกลิ่นหอมแต่ไม่จริงหรอกจริงๆมันเหม็นบางดอกเราดูว่าสะอาดไม่จริงหรอกความจริงมันสกปรกเธอลองคิดสิใช่ไหมล่ะมันไม่ได้หอมจริงหรอกนะไอ้ที่หอมไม่ใช่ของจริงหรอกไอ้ที่เหม็นน่ะคือของจริงไอ้ที่รูปมันสวยมันก็สวยไม่จริงหรอกไอ้ที่จริงจริงคือมันจะต้องเละเทะฝนปี้ไม่มีอะไรเหลือดีนี่คือของจริงนั่นไม่ว่าเราจะเห็นรูปมันก็เป็นรูปที่เราได้เห็นเป็นของไม่จริงแต่ของจริงนะคืออะไรในรูปเหม็นรูปมีแต่ของเหม็นรูปมีแต่ของสกปรกไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นอกจากเหม็นกับสกปรกเท่านั้นแหละเป็นสมบัติของมันแม้รูปนั้นจะเป็นรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุธาตุทั้งหลายรูปพ พืชรูปสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติเพียงเท่านี้ไอ้ที่มันร่ามันหอมมันไม่ใช่ของจริงไอ้ที่ว่ามันสวยมันก็ไม่ใช่ของจริงไอ้ว่าสีสันมันดูสวยสดงดงามดีถูกใจมันก็ไม่ใช่ของจริงแต่ของจริงมันจะต้องไม่สลายไปไหนแต่ของจริงของมันจริงๆคือมันจะต้องเหี่ยวแห้งมันจะต้องสกปรกให้เราได้เห็นชัดๆแล้วมันก็ต้องเหม็นเน่านี่คือของจริงไหมจริงแท้แน่นอนไม่หลอกลวงตาเราไม่หลอกลวงจมูกเราแม้เราเอาลิ้นไปแตะต้องอาหารมันก็เหมือนกันมันก็เป็นของสกปรกเหม็นถึงจะปรุงแต่งให้มันดูหอมแต่จริงๆมันเหม็นไหมเหม็นพยายามทำให้มันสะอาดจริงๆมันสกปรกไหมสกปรกมันไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เราพูดหรอกนอกจากทั้งเหม็นแล้วก็สกปรกนั่นคือของจริงแต่ในของจริงที่เราเห็นทั้งสกปรกแล้วก็เหม็นมันก็อันตรธานสุดท้ายมีอะไรเหลือไหมไม่มีนั่นการไปยึดถือมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์จริงๆมันใช่เราใช่ของเราไหมไม่ใช่องค์เสด็จพระจอมแต่บรมศาสดาทรงตรัสเตือนสติเราเวลาคิดอะไรก็คิดไปทางนี้คิดอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างอื่นถ้าคิดเป็นตามเรื่องอื่นๆที่เคยคิดเธอก็ต้องประสบกับความคิดที่เป็นทุกข์แล้วเธอก็จะหมกมุ่นอยู่กับมันหลงไหลไปอยู่กับมันจมอยู่กับความทึกทักเอาคิดเอาเองคาดคะเนเอาเองตัดสินใจเอาเองกับเรื่องที่มันเกิดแล้วมันก็ดับมันไม่มีอะไรตั้งอยู่ทรงตัวได้นานๆให้เราได้เห็นตลอดกาลตลอดสมัยใช่ไหมแม้แต่ร่างกายของเราก็ไม่ใช่ตั้งไม่ได้ร่างกายเป็นยังไงมันก็สกปรกมันหอมไหมไม่หอมทำยังไงมันก็ไม่หอมทำยังไงมันก็ไม่สามารถสะอาดสะอ้านได้ให้เธอจะค้นหาวิธีต่างๆนานาสุดหัวจิตหัวใจสุดความสามารถเธอก็ไม่สามารถทำลายให้ร่างกายของเธอนั้นหมดความสกปรกหมดความเหม็นไปได้ยังไงมันก็เหม็นแล้วมันก็เหม็นมากไม่ใช่เหม็นน้อยๆด้วยนั่นในความเป็นจริงที่เราอาศัยร่างกายทั้งเหม็นทั้งสกปรกมันจะดีกับเราไหมเราต้องเอาใจของเราไปคิดว่าน่าสนใจไหมร่างกายเราน่าสนใจตรงไหนมัวเอาเวลาไปสนใจมันแล้วเวลาเหลืออยู่อีกหลายๆเวลาล่ะไปทำอะไรก็เหลือเวลาน้อยเวลาส่วนใหญ่ก็มัวจะไปสนใจมันมัวจะไปคิดถึงมันมัวจะไปกังวลกับเรื่องของมันแล้วความสงบจะเกิดได้ไหมไม่ได้เมื่อความสงบไม่เกิดปัญญาเกิดไหมไม่เกิดก็โง่เหมือนเดิมทุกข์เหมือนเดิมแล้วเรามัวแต่ไปสนใจร่างกายของคนอื่นแล้วร่างกายของคนอื่นเป็นยังไงมันก็สกปรกมันก็เหม็นเหมือนกันมันจะดูดีตรงไหนดูยังไงก็เหม็นให้แต่งยังไงก็เหม็นหึงให้แต่งขนาดไหนก็สกปรกวันยังค่ำจริงไหมมีอะไรน่าสนใจเสียงไพเราะจะไพเราะได้นานไหมไม่นานหรอกมันก็ออกมาเหม็นๆอากาศที่ออกมาจากปากหอมแล้วเหม็นเหม็นเหม็นทั้งนั้นสัมผัสก็เหม็นแต่ต้องก็เหม็นแต่ต้องก็สกปรกมีอะไรดีร่างกายคนอื่นแสดงท่าทางโน้นท่าทางนี้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างได้อะไรไปสนใจแล้วได้อะไรได้ความสุขหรือไม่ได้ได้แต่ความคิดโง่ๆของเราอีกแล้วเราก็มานั่งทุกข์นั่งตำหนินั่งไม่ชอบใจได้อะไรทุกข์เสียเวลาไหมเสียเวลาที่เอาใจหมดจะไปสนใจร่างกายของคนอื่นสมาธิเกิดไหมไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดโง่ก็ตกอยู่ในความโง่อีกจมอยู่กับความทุกข์อีกแล้วเมื่อไหร่จะออกจากมันได้พระพุทธเจ้าสอนว่าจงอย่าสนใจในร่างกายของเรา จงอย่าสนใจในร่างกายของคนอื่นจงอย่าสนใจในวัตถุธาตุทั้งหลายเพราะถ้ามัวสนใจมันทำให้เราขาดสติสัมปชัญญะขาดความสงบขาดสมาธิขาดปัญญาเสร็จทีนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วถ้าขาดทั้งสติสมาธิปัญญาไม่มีตัวศรัทธาที่จะกระทำความดีหรอกมันก็จะมัวแต่คิดวิตกไปหน้าดำค่ำเครียดจิตมีแต่หมองเศร้าหมองเป็นสัตว์นรกและกระทำความชั่วคืออกุศลต่อเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวเป็นคนเดี๋ยวเป็นสัตว์เดี๋ยวตกนรกเดี๋ยวมาเป็นคนเดี๋ยวเป็นสัตว์เดี๋ยวตกนรกสวรรค์ยับยับไปทีสองทีเดี๋ยวก็ลงนรกต่อแวะไปพรมหนสองหนก็ลงนรกต่อวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ทั้งมันก็ไม่มีอะไรหรอกที่ได้มานอกจากวนอยู่กับความคิดที่มีแต่ทุกข์สิ่งที่เธอได้คือทุกข์ใช่ไหมใช่ทุกข์แน่แน่ไม่มีความโปร่งใจไม่มีความสบายใจไม่มีอิสระไม่มีความสุขทำไปทำไมเกิดไปทำไมสนใจไปทำไมวุ่นวายไปทำอะไรเอาเวลาเหล่านั้นมาสนใจความจริงสิความจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนมันไม่มีอะไรเที่ยงเที่ยงที่ไหนไม่มีอะไรสะอาดมีแต่สกปรกมีอะไรหอมที่ไหนเหม็นทั้งนั้นของจริงคือเหม็นจำไว้นะของจริงๆของมันเนี่ยเหม็นไม่มีหอมเลยของจริงๆของมันมีแต่สกปรกไม่มีสะอาดเลยไอ้ที่พยายามทำเนี่ยคือพยายามทำให้มันหอมพยายามทำให้มันสะอาดถ้ามันดีแล้วไม่ต้องทำเราก็ไม่ต้องทุกข์ไอ้นี่มันทุกข์กันเนี่ยเห็นคนก็บ้าทำกันเห็นไหมล่ะจะว่าบ้าก็ไม่ได้แล้วเขาไม่คิดที่จะดูความจริงนะมัวแต่ไปคิดในความอยากบุญก็เลยไม่เกิดความดีไม่เกิดความดีไม่เกิดไปนิพพานไหวมั้ยเข็นไม่ไหวพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าบุญน่ะถ้าไม่ทำเพราะอาศัยกิเลสตัณหาแล้วก็ไปนิพพานง่ายถ้าความดีเราทำยังผสมประสานด้วยกิเลสตัณหาแล้วก็มันไปยากเพราะมันก็จะเอาเวลาที่เหลืออยู่มันก็มาหมกมุ่นกับเรื่องแบบนี้แทนที่จะนั่งคิดพิจารณาละความทุกข์ไม่ทำจมอยู่กับทุกข์ก็ไม่รู้เอาเวลาที่ไหนมารู้ปัญญามันไม่เกิดสมาธิก็ไม่ก่อใช่ไหมก็มัวใจคนเรามัวแต่ไปหมกมุ่นสนใจกับไอ้เรื่องที่ไม่ใช่ของเรานี่คือหลักการปฏิบัติพูดให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรทำไมคนที่เขาฟังพระพุทธเจ้าเพียงเท่านี้เขาจึงสงบได้ทันทีเพราะเขารู้ว่าการไปสนใจเนี่ยไอ้เรื่องกายของร่างกายของคนอื่นมันก็ไม่มีประโยชน์ตัวเราก็ไม่ได้สุขอะไรสนใจร่างกายเราก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นสุขอะไรทำได้ที่ไหนทำให้มันหอมไม่มีทางหรอกทำให้มันสะอาดก็เป็นไปไม่ได้ฝืนไหมฝืนกฎของธรรมดาเมื่อใจเราไปฝืนกฎของธรรมดาทุกไหมทุกแล้วเธอก็นั่งทนทุกข์กันไปทุกวันทุกวันเวลาเราทุกข์ไปกับเรื่องแบบนี้จิตจะคิดเรื่องดีมันไม่คิดหรอกเวลามันไม่ได้ดังใจมันก็โกรธเวลามันเสียประโยชน์มันก็โลภใช่ไหมเวลามันไปติดความรูปโฉมนมพันของใครของตัวเองของคนอื่นมันก็หลงวัตถุธาตุทั้งหลายว่าสวยงามก็หลงไปนั่นฉันอยากได้นี่ฉันอยากมีฉันต้องเป็นอย่างเขาอย่างนั้นฉันต้องมีอย่างเขาแบบนี้แล้วเสียเวลาไหมเสียเวลาแล้วความแก่ของเธอน่ะมันทรงตัวหรือเปล่าไม่ทรงตัวร่างกายของเธอก็ต้องกินทุกวันแก่ทุกวันเหม็นทุกวันเหม็นหนักไปกว่าเดิมสกปรกยิ่งกว่าเดิมเด็กๆอ่ะที่เกิดมาใหม่ๆอ่ะเราไปดมผิวหนังเขาอ่ะมันยังมีกลิ่นหอมบ้างเพราะมันยังเป็นน้ำนมเนื้อหนังบางสามันก็ยังไม่ได้สะสมความสกปรกมากเท่าไหร่ถ้าเน่าแค่ทารกเน่าก็กลิ่นหึงแล้วนะไอ้อย่างเราเน่ากันเนี่ยจะกลิ่นขนาดไหนมันทนไม่ไหวหรอกใช่ไหมทนไม่ไหวนั่นคือความจริงเราจะบิดเบือนความจริงที่เป็นอยู่ปัจจุบันทำไมเราจะโกหกตัวเองไปเพื่ออะไร ในเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องยอมรับไหมยอมรับเพราะเรายอมรับว่าเราเปลี่ยนอะไรไม่ได้เราต้องเชื่อความจริงว่านี่คือร่างกายที่สกปรกนี่คือร่างกายที่เหม็นที่สุดในโลกแล้วก็หมักหมมของเหม็นๆไปทุกวินทุกวันทุกวี่ทุกวันก็ต้องกระทบหรือสะสมความสกปรกอยู่ทุกวันมันลอยไปหมดตามอากาศก็เยอะแยะตามพื้นดินก็เยอะแยะแล้วเราก็เก็บเอามากินก็กินของสกปรกเข้าไปนั้นไม่ว่าสิ่งที่เรากระทบคือเห็นได้อยู่คือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสมันก็เป็นสิ่งที่เราไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่มีอะไรสะอาดไม่มีอะไรหอมมีแต่เหม็นกับสกปรกเท่านั้นแหละใจของคนถ้าตั้งอยู่กับความคิดอย่างนี้อยู่เนืองๆหมายถึงว่าเราระลึกนึกถึงความเป็นจริงอยู่เป็นปกติการที่เราจะมาสนใจร่างกายของเราเป็นภาระใหญ่ลดน้อยไหมลดลงไปแล้วก็ทำไปเพียงแค่พอดีพอไม่จะไปทำให้มันมากมายนักเอาแค่เราไม่รำคาญตัวเองไม่ใช่ปฏิบัติจะปล่อยมันเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนก็ช่างมันไอ้นั่นมันพวกชีเปลือยไม่อาบน้ำอาบท่าแก้ผ้าแก้ผ่อนไม่เกาะไม่เกาะไม่ยึดไม่ถืออะไรแล้วปฏิบัติไปถึงไหนไปไม่ถึงไหนหรอกไปนรกได้เหมือนเดิมเราก็ทำธุระของเราให้มันสมบูรณ์ชำระสะสางให้มันไม่น่าเป็นที่อึดอัดตัวเราแต่คนอื่นเขาจะอึดอัดหรือไม่เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมไอ้ร่างกายของเขามันก็แย่เต็มทนเราก็เหม็นเห็นแล้วก็เหม็นเห็นแล้วก็เสียอิสเอียนฉันไม่ค่อยอยากคิดเรื่องนี้มันจะอาเจียนทุกทีคิดเช่นไรมันจะออกแล้วไม่อยากนึกถึงมันเป็นความจริงอ่ะให้มองยังไงจะให้เรามองในเรื่องที่ไม่จริงมันก็หลอกใจเราหลอกความจริงถูกไหมพระพุทธเจ้าสอนเราก็เห็นแต่ท่านสอนหนทางแห่งความพ้นทุกข์ไอ้สิ่งที่เห็นอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าไม่สอนเราก็เห็นเห็นไหมเห็นถึงใครไม่พูดเราก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราคือสอนให้ออกจากสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอย่ากลับมาหามันอีกทำยังไงนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้กับเราซึ่งในโลกมนุษย์ใบเนี้ยไม่มีใครให้เราได้ไม่มีผู้รู้ผู้ไหนสามารถจะทำให้กับเราออกจากความทุกข์แบบนี้ไปได้แต่ร่างกายแบบนี้ให้ใครเขาพูดหรือไม่พูดก็ตามเราก็รู้ของเราเองจนได้รู้อยู่ทุกวันอยู่แล้วเราเข้าใจนะดังการเจริญพระกรรมฐานเธอต้องคิดถึงความเป็นจริงไม่ต้องไปคิดกรรมฐานให้มันลึกซึ้งละเอียดอ่อนอะไรมากนักหรอกมองความจริงนี่แหละแล้วจิตมันก็จะสงบพอใจมันสงบลงไปคราวนี้เธอก็จะภาวนาง่ายเพราะที่คิดว่าเราไม่อยากหมกมุ่นมัวเมากับสิ่งนั้นแล้วและอยากจะสงบใจของเรานิ่งๆเราอยากจะพ้นทุกข์เราอยากจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกร่างกายแบบนี้ฉันไม่เอาแล้วฉันไม่อยากได้ฉันอยากได้ร่างกายที่สวยสดงดงามกว่านี้ที่มันหอมแล้วก็มันสะอาดแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวกว่านี้เยอะไม่ต้องลำบากลำบนอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนว่าถ้าเธอต้องการแบบนี้ปฏิบัติตามตถาคตสินะให้ตั้งใจรักษาศีลทำไมรักษาศีลทำไม ก็ปกป้องใจของเราไม่ให้ไปคอยคิดชั่วไม่ให้ดึงอกุศลกรรมอยู่ในใจของเราจนทำให้สติปัญญาเราไม่เกิดศีลมันทำให้เราอยู่อย่างในสังคมกับเขาได้อย่างมีความสงบแล้วก็เป็นสุขถูกไหมถ้าทุกคนมีศีลด้วยกันไม่เบียดเบียนกันกล่าววาจาไพเราะซึ่งกันและกันไม่โกหกมดเท็จกันไม่ยื้อแย่งความคู่รักคู่ตัวผัวเมียกันไม่ลักทรัพย์กันไม่เข็นฆ่าพยาบาทกันดีไหมดีโลกนี้มันก็น่าอยู่อาศัยแต่ก็เป็นการน่าอยู่อาศัยที่ยังเต็มไปด้วยความสกปรกไหมสกปรกเต็มไปด้วยความเหม็นไม่มีอะไรดีสุดท้ายมีอะไรเหลือไหมไม่เหลือสักนิดนึงมันก็ไม่เหลือให้เป็นของเรา ต่อให้เรามีศีลดีถ้าเรายังคิดว่าร่างกายเกิดมายังดีอยู่เราก็ไม่พ้นทุกข์นั้นเรามีศีลดีแล้วเราก็ต้องมีสมาธิดีด้วยไหมต้องมีสมาธิดีสมาธิดีเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่เราไม่มัวจะไปสนใจในร่างกายเราไม่มัวจะเอาใจไปสนใจร่างกายคนอื่นในปฏิปทาของเขาจะเป็นยังไงเขาจะแสดงยังไงจะพูดยังไงจะทำอย่างไรมันเรื่องของเขาขี้เยี่ยวของเขาสุขทุกข์ของเขาเกี่ยวกับเราไหมไม่เห็นจะเกี่ยวตรงไหนเอาเวลาไปสนใจทำไมสนใจนี่ทางที่จะพ้นทุกข์ของเราที่ตั้งจิตอธิษฐานทุกวันเนี่ยทำบุญก็ขอนิพพานนั่งทำสมาธิก็ขอนิพพานแล้วเราจะขอทำไมถ้าเราไม่ลงมือทำนี่เราก็ลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติคือไม่สนใจละฉันต้องการสงบของฉันฉันต้องการจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันสามารถทำได้ฉันจะไม่อะไรอาวรณ์ในทรัพย์ละอะไรที่มันเป็นประโยชน์ทำไปเพื่ออะไรเพื่อจะไปนิพพานฉันจะเอาบุญเหล่านี้แหละที่ทำด้วยอำนาจของความไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสแล้วก็ปักใจอยู่ในอารมณ์เดียวว่าฉันไม่ต้องการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้ถึงได้ไหมได้พระพุทธเจ้าตรัสไม่ผิดหรอกนะนั้นการทำบุญเรื่องเรียกว่าความดีเนี่ยต้องไม่มีกิเลสตัณหาจึงจะสามารถนำไปสู่ความพ้นทุกข์หรือเข้าถึงนิพพานได้โดยง่ายพอเข้าใจบ้างไหมวิธีปฏิบัตินะมันเป็นวิธีนะส่วนเธอมันอยู่ที่ความเพียรความขยันความอดทนอดกลั้นกับสิ่งที่คุ้นเคยกับความยุ่งยากลำบากที่เรียกว่าอุปสรรคที่เป็นมาจากอกุศลกรรมบ้างที่มันทำให้ร่างกายของเราทำใจได้สงบยากที่มันมีอกุศลกรรมที่ทำให้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายกับเราจนไม่มีเวลาทำความสงบมันก็เป็นอกุศลหมดนั่นแหละจะเอาใจไปสนใจมันทำไมถูกไหมเพราะอกุศลมันมาจากไหนมันมาจากร่างกายคนอื่นมันมาจากร่างกายเรามันมาจากวัตถุธาตุทั้งหลายใช่ไหมเนี่ยมันมาจากตรงนั้นถ้าเราไม่สนใจก็เท่ากับเราไม่สนใจอกุศลจริงไหมช่างมันไม่ตามนึกถึงมันเกิดแล้วก็เกิดเราจะทำแต่ความดีอย่างเดียวเราจะเอาจิตตั้งมั่นเดินทางที่จะไปถึงนิพพานของเราไม่เอาเรื่องอื่นเอาเรื่องเดียวทำทุกอย่างทำอยู่ทางเดียวชนอะไรเป็นชนตายเป็นตายเป็นไงเป็นกันถ้ากำลังใจของเธอนั้นสามารถทรงได้แบบนี้ชาติเนี้ยอรหัตผลแน่นอนถึงก่อนตายเพราะเดตินขาดชั้นพยากรณ์แล้วว่าถึงก่อนตายแน่ในการประพฤติปฏิบัติทำพระกรรมฐานมันจะต้องมีหลักครูบาอาจารย์สอนมาแบบนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนครูบาอาจารย์เรามาแบบนี้ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนอย่างนี้แล้วเมื่อใดที่เราสงบสงัดจากว่างจากกิเลสหรือว่างจากนิวรณ์5ประการแล้วปัญญาที่จะใคร่ควรพิจารณาว่าเอ๊ะอะไรบ้างแล้วจะเป็นของเรามีไหมอันไหนเป็นเราเป็นของเรามีบ้างหรือเปล่าไม่มีไม่มีก็ไม่เกาะไม่มีก็ไม่ยึดถือพอใจไม่เกาะไม่ยึดถืออารมณ์มันก็โปร่งเบาสบายนิพพานก็ปรากฏในใจเราเองนั่นแหละทำบ่อยๆเข้ามันก็ละเอียดขึ้นไอ้ที่ทำไมต้องทำบ่อยๆก็เพราะว่าจิตมันคุ้นเคยกับของเก่าไว้เยอะมันก็ต้องขยันหน่อยถ้าเมื่อใดที่จิตมันเริ่มทรงตัวเป็นฌานแล้วก็ไม่ต้องทำมันทำงานเองเขาก็เรียกว่าผลของการปฏิบัติถึงแล้วมันเป็นอย่างนั้นนั้นขอให้ทุกคนจำไว้นะให้มองความจริงอย่ามองสิ่งที่มันไม่ใช่ของจริงมองจริงๆว่าร่างกายเราเหม็นให้เชื่ออย่างนี้เชื่อไม่เชื่อเธอก็ต้องเชื่อเธอจะโกหกตัวเองเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์ร่างกายของเธอเต็มไปด้วยความสกปรกยังไงเธอก็ต้องเชื่อแต่ที่เราพยายามทำเพราะเราไม่อยากสกปรกเราไม่อยากเหม็นจริงไหมล่ะมันมีเท่านี้พอเราไม่อยากขึ้นมาปั๊บเราก็ลืมว่าไอ้สิ่งที่เป็นจริงๆมันเป็นยังไงเขาก็เลยเรียกว่าฝืนกฎของธรรมดาฝืนไปฝืนมาฝืนมาฝืนไปร่างกายก็ตายเราก็จะออกจากร่างกายนี้วันยังค่ำพอออกจากร่างกายนี้แล้วเป็นยังไงมันจะเป็นยังไง สิ่งที่เป็นมาก่อนหน้านี้ไม่มีประโยชน์แล้วถามว่าเธอเห็นอยู่ไหมเห็นตาเธอเนี่ยถึงเธอจะออกแล้วเป็นผีที่เขาเรียกว่าผีกันเนี่ยจะผีดีผีชั่วก็ช่างเถอะคือเป็นจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเธอก็เห็นเนี่ยเห็นสมบัติของเธอยังอยู่เห็นเงินเห็นทองเห็นของใช้เห็นร่างกายของคนนั้นคนนี้เธอก็ยังเห็นอยู่แม้ร่างกายของเธอที่ออกมาจากเธอนอนลงไปมันล้มลงไปแล้วมันจะตายด้วยอาการอย่างไรก็ตามเถอะถูกรถชนถูกยิงถูกฆ่าถูกอะไรติปาทะเธอก็เห็นมันน่ะแต่ความคิดที่เธอคิดก่อนหน้านี้กับคิดตอนที่เธอออกจากร่างกายแล้วมันคิดคนละเรื่องเธอก็เห็นคนนั้นสวยคนนี้งามคนนู้นดีของนี้น่าใช้ของนั้นของกูอยากได้อันนี้ของกูมีอยู่กูไม่อยากให้ใครตอนออกไปแล้วเธอจะคิดอะไรหมดสิทธิ์แล้วจะคิดอะไรถูกไหมหมดสิทธิ์เป็นเจ้าข้าวเจ้าของหมดสิทธิ์ที่จะเอามาทำให้เราเนี่ยรู้สึกเป็นสุขได้หมดสิทธิ์แล้วแม้แต่ร่างกายของเธอก็เข้ามันไปได้แล้วหมดสภาพแล้วตอนนั้นเธอจะเหลือความคิดอะไรสิ่งที่ทำมาทั้งหมดตั้งแต่เกิดยันมันหมดลมหายใจเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไรแม้แต่นึกถึงมันใหม่จำได้นะฉันทำงานที่นั่นฉันจำได้เงินอันนี้เป็นของฉันฉันสร้างมันมาฉันหามันมาจำได้นี่ลูกของฉันผัวฉันเมียฉันพ่อฉันแม่ฉันฉันก็รู้แต่เธอจะไปยุ่งเกี่ยวเขายังไงไปแตะต้องเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วแม่ฉันอยู่นี่แม่ก็ไม่รู้แล้วเขาไม่รู้เรื่องกับเธอเขาไม่สัมผัสในสิ่งที่เธอสัมผัสได้มีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์พูดกับเขาเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เธอสุขทุกข์ยังไงยิ้มหัวเราะหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เวลามันยังไม่ตายมันเห็นนี่หน้าตายิ้มไม่ยิ้มเป็นสุขเป็นทุกข์ยังไงพอเดาได้ไม่สบายก็เห็นว่าไม่สบายแต่เวลาเธอออกจากร่างกายไปแล้วใครจะเห็นเธอนอกจากผีด้วยกันไอคนที่เขารักเธอแล้วเธอรักเขาอะไม่เห็นแล้วไม่มีใครเห็นเธอแต่เธอเห็นเขาของเธอเธอก็ยังเห็นอยู่ข้าจากของเธอไปทำอะไรเธอก็ไม่มีสิทธิ์เนี่ยเงินเธอหามาเป็นกองทัพเยอะแยะมากมายเขาก็ขนไปแบ่งกันไปทรัพย์สมบัติที่มีชื่อเธอเขาก็ย้ายถ่ายเทหมดร่างกายของเธอเขาไปทำอะไรเหม็นสกปรกเขาก็ต้องไปฉีดกันเหม็นกันสกปรกแล้วก็ไปเก็บไว้แล้วก็ไปเผาเสียเขาคงไม่ทำอย่างอื่นแล้วเขาจะทิศส่งกุศลให้เธอสักกี่ครั้งอย่างมากกว่าวันตายสวดไปอีก3วัน7วันเก็บไป5วัน50วัน100วันเผาแล้วทำบุญวันเผาปีหน้าทำอีกมันจะทำได้สักกี่ปีตอนหน้านั้นที่เธอตายเขาก็ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจทำเป็นคนเสียดายแต่พอตายพอเขาเผาเราเสร็จปุ๊บเป็นคนละคนเขารู้สึกเขาโปร่งแล้วสบายแล้วไม่มีภาระไม่ต้องมากังวลอะไรเขาก็ทำหน้าที่เขาต่อไปสุขทุกข์ของเขาต่อไปสนใจเราไหมไม่สนใจอะไรเราและสิ่งที่เธอทำมาวุ่นวายมาทุกข์มาสุขมาอยากมามากมายเยอะแยะก่อโกยมันมาได้อะไรตายแล้วก็ไม่ได้อะไรสิ่งที่ได้ไปอย่างเดียวคือเธอจิตของเธอยังเกาะในกุศลบุญน่ะนะจิตมันเกาะบุญณเวลานั้นถ้าเธอนึกถึงความดีที่เธอทำของเธอบ่อยๆมันก็ได้อันนั้นแหละช่วยเธอไปแต่ถ้าเธอนึกไม่ได้เลยก็นู่นเขาก็พาเธอไปรอการสอบสวนคดีฝากไว้ก่อนจะเข้าไปสำนักของท่านลุงพญายมกว่าถึงเวลาสอบสวนคุณเอ๋ยคนตายไม่ใช่คนสองคนนะนับเป็นล้านล้านวันก็ตายไม่น้อยถูกไหมเขาก็เอาหลายๆวันไปรวมกันทีเอาไปทีเอาไปกันทีเอาไปก็กองๆไปไว้ก่อนเขาเรียกที่กักกันไว้กว่าจะเรียกคนนั้นไปสอบทีคนนี้ไปสอบทีอันนั้นอยู่50ปี60ปีบางคนยังไม่ได้สอบสวนเลยก็มีแล้วไปสอบสวนแล้วเนี่ยจะนึกถึงบุญได้หรือเปล่าถ้านึกไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้วสำนักพญายมคือสำนักพรหมวิหาร4จริงๆนี่คือท่านช่วยยับยั้งให้เราพอที่จะนึกถึงความดีได้บ้างไอ้ตอนเป็นเนี่ยมันยังไม่ค่อยนึกเลยแล้วตอนตายมันจะนึกไหวนึกไหวไหม มันนึกไม่ออกไอ้อกุศลก็ทำไว้เยอะถึงเวลาตอนนั้นมันก็จะกดปากเราปิดเขาอาจจะบอกว่าท่านพูดว่าเธอทำไอ้นี่มาทำไม่จริงเธอทำมาแต่ว่าอกุศลมันปิดเธอนึกไม่ออกพอนึกไม่ออกก็จอดแล้วทำยังไงทางนี้ก็ส่งบุญไปสิส่งไปก็ส่งไม่ได้จิตมันหมองคนทำบุญก็ทำไม่ถูกใจคนทำบุญก็ทำไม่ถึงใจไอ้เราก็ไปไหนพอนึกบุญไม่ได้เขาก็ต้องให้ลงนรกไปอีกเมื่อไหร่จะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกแล้วก็โง่แบบนี้วนไปวนมาวนมาวนไปเธอลองนึกภาพดูสิถึงแม้มันจะหายไปแล้วเหมือนความฝันแต่สิ่งที่ไม่ใช่ฝันคือทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันทุกเวลาเนี่ยมันไม่หายนะมันจบเวลานี้เวลาหน้าก็ทุกข์อีกทุกข์จากความเกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวตายไปแล้วมันก็ทุกข์ต่ออีกหมดจากสัตว์นรกมาเป็นเปรตหมดจากเปรตเป็นสัตว์เป็นอสุรกายหมดจากอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ฆ่าไว้ตัวละ500ชาติก็ทุกข์ไปเรื่อยๆเลยทุกวันทุกวันทุกอารมณ์ของเธอจนมาเป็นคนใหม่ก็ทุกข์อีกมันไม่น่านะคิดแล้วมันน่าเบื่อไหมเบื่อตัวเองนะเบื่อความโง่ของเราที่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่รู้จักหันมาดูความจริงบ้างที่พูดเนี่ยบางคนก็ฟังไปบ้างบางคนก็ฟังไปอย่างนั้นแหละเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่เธอจำไว้เถอะคำพูดของพระทุกคำแหละวันนี้พิสูจน์ไม่ได้วันหน้าเธอก็ต้องเจอเธอหนีความตายไม่ได้และที่แน่ๆเธอหนีความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวของเธอไม่ได้และจำไว้ว่าใครก็ช่วยเธอไม่ได้ในความสุขแล้วก็ความทุกข์เธอทุกข์เธอก็ทุกข์คนเดียวเพราะความคิดเธอเป็นคนคิดการยึดถือเธอเป็นคนยึดมั่นหมายมั่นคนที่จะละก็คือเธอคนเดียวคนอื่นได้แต่บอกแนะนำถ้าเธอไม่ศรัทธาไม่เชื่อก็ไม่มีประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าอัคขาตาโรตถาคตาใช่ไหมตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเราก็บอกเฉยๆแต่บอกในสิ่งที่เราทำมาบอกในสิ่งที่เราปฏิบัติมาเลยจึงรู้ว่าออกทางนี้สิปฏิบัติอย่างนี้สิคิดอย่างนี้สิแล้วเธอจะพ้นมันถ้าฉันทำมันไม่ถึงฉันก็คงไม่มีอะไรจะพูดถ้าพูดตามกระดาษตามหนังสือฉันก็คงไม่เข้าใจไม่คนพูดไม่เข้าใจคนฟังก็ไม่เข้าใจนั้นสิ่งที่ฉันพูดคือฉันทำมาแล้วฉันต้องปฏิบัติฉันก็ต้องเข้มแข็งฉันก็ต้องอดทนอดกลั้นฉันก็ต้องภาคเพียรฉันก็ต้องข่มใจฉันก็ต้องทำถูกไหมฉันก็ต้องทำแบบนี้เหมือนกันครูบาอาจารย์สอนมายังไงพระพุทธเจ้าสอนยังไงที่พูดฉันก็ทำมาทั้งหมดนั่นแหละถ้าไม่ทำเราก็พ้นทุกข์ไม่ได้ก็มันเป็นทางเดียวที่ต้องเดินเหมือนกันขอให้ทุกคนจำไว้นะจงตั้งใจให้มั่นมองอะไรไม่ต้องคิดอะไรให้มันละเอียดนักมองความจริงไม่ต้องมองเกินความจริงลองนั่งนึกว่าเนี่ยเนี่ยไอ้ร่างกายเนี่ยเหม็นมันเหม็นที่สุดเหม็นทุกที่ดมไปตรงไหนก็เหม็นแล้วมันจะเหม็นมากกว่านี้อีกนะถ้ามันหมดลมเมื่อทุกอย่างมันเริ่มเน่าไปจานมันจะเหม็นขนาดไหนลิ้นเราไปนั่งติดอะไรคนนั้นสวยดีคนนี้ผิวขาวคนนั้นหุ่นดีคนนั้นโสดทรงดีคนนั้นสัมผัสแล้วมีความสุขดีมันจะดีตรงไหนมันดีไม่ได้นานหรอกมันดีแค่เราคิดแต่คนเขาคิดอีกอย่างหนึ่งเขาจะอ้วกแตกนะลองพิจารณาเอานะแล้วก็เรามาคิดดูว่าเมื่อเราตายจากความเป็นคนไปแล้วอะไรจะเกิดออกจากร่างกายแล้วเนี่ยเราก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยจะทำยังไงเห็นน่ะมันทำไม่ได้กับเห็นแล้วทำได้น่ะมันต่างกันนะเธอเห็นอย่างนี้เธอยังทำได้นะเธอยังพูดให้เขาฟังได้เธอยังหยิบยื่นได้แต่ต้องสัมผัสได้เขายังเข้าใจเธอบ้างนะเธอไม่สบายใจยังคุยกับเขาเขารู้เรื่องใช่ไหมแต่นี่ไม่มีสิทธิ์สักอย่างเดียวนะคุยกับเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องถ้าบุญมีหน่อยเธอก็จะมีสิ่งร่างกายคนอื่นแล้วคุยว่าฉันอยู่นี่ฉันหิวฉันทรมานช่วยฉันทีแม้ก็จะไปให้คนที่เขามีวาสนาบารมีมีญาณแก่กล้าช่วยบอก บอกญาติฉันหน่อยว่าฉันยังอยู่ที่นี่ฉันลำบากเหลือเกินให้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้ฉันทีเธอต้องทำลงทุนขนาดนั้นไหมชาตินี้เอาไหมถ้าไม่เอาก็อย่านะอย่าช้าอย่ามัวมัวเมาอยู่นานอย่าประมาทในชีวิตอดทนนะครูบาอาจารย์ก็สอนกันอย่างนี้พระโบราณอาจารย์เขาก็ปฏิบัติกันมาแบบนี้ทั้งสิ้นเนี่ยอดทนอดทนต่อข่มใจเราอดทนต่อสิ่งที่ยั่วยุไม่ว่าจะยั่วยุไปทางไหนก็ตามเถอะให้พยายามตั้งสติไว้เฮ้ยนั่นไม่ใช่ของจริงที่จริงมันเป็นอย่างนี้เว้ยไม่ใช่เป็นอย่างที่เองคิดอย่างนี้ต้องเตือนต้องยับยั้งมันจะคิดไม่ดีหยุดกูไม่ไปกับมึงกูไม่คิดตามมึงคิดไปเนี่ยมันหาเรื่องลงนรกชัดๆทุกทั้งนั้นแหละนี่แล้วก็ต้องเตือนตัวเราคนดีเขาต้องขยันแล้วก็ขยันให้ถูกต้องแล้วคนดีก็ต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านทำมาแล้วถ้าเราไม่เชื่อครูบาอาจารย์ก็ไม่ต้องมากราบไหว้พระพุทธเจ้าไม่ต้องมากราบไหว้หลวงปู่หลวงพ่อกราบทำไมถ้าไม่เชื่อไม่ต้องกราบใช่ไหมถ้าเรากราบท่านเราก็ต้องเชื่อในสิ่งที่ท่านสอนมันก็เหลือเพียงแค่เราจะต้องพยายามฝึกฝนข่มใจอดทนอดกลั้นภาคเพียรปฏิบัติอย่าให้สิ่งที่มันไม่ดีมันอยู่ในใจเรานานเกินไปอย่าให้ความคิดโง่ๆที่สร้างความทุกข์ของเรามันขังอยู่นานรีบๆผลักมันออกไปดึงเอาดีๆกลับมาต่อสู้มันไปเรายังเดินอยู่เดี๋ยวก็ถึงมันจะหมดแรงบ้างในบางเวลาที่อกุศลมันพยายามบิดก็เรียกว่าครอบงำเราก็ไม่เป็นไรใจไม่ท้อเดี๋ยวเราบินบุญเดี๋ยวบุญมันช่วยเราได้งั้นการทำความดีทำบุญของเราทำทุกครั้งอย่าลืมอธิษฐานนะขอให้เราหลุดพ้นรอดพ้นนะจากบ่วงของกิเลสตัณหาอย่าไปจิตบ่วงมันยามใดที่จิตมันเริ่มมีความคิดอย่างไรก็ตามที่เข้าบ่วงในกิเลสตัณหาอุปทานใดๆก็ตามที่สร้างทุกข์ขอพระองค์ขอเทวดาขอครูบาอาจารย์ฉุดจิตของลูกออกหน่อยออกไม้พบทางสว่างไวๆอะไรก็ได้ถ้ากระตุกใจหนูได้กระตุกใจลูกกลับมาได้ขอช่วยลูกทีเถอะขอบุญกุศลที่ทำมาจงเป็นตบะเป็นกำลังใหญ่ที่เราทำบุญกฐินกันนะทำบุญที่นั่นที่นี่ที่นู่นรวมไปหมดเลยเพื่อบุญทั้งหมดที่เราทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันบุญอะไรก็ตามที่ทำมาขอมาเป็นกำลังให้ครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านพ่อท่านแม่ท่านปู่ท่านย่าผมเทวดานางฟ้าทั้งหลายที่รักและเมตตาเราเนี่ยปรารถนาให้เราพ้นทุกข์ช่วยหนูหน่อยช่วยลูกด้วยวายามที่อกุศลจะพาให้ลูกติดในบ่วงกิเลสตัณหาขอได้ฉุดออกจากบ่วงได้ไวๆเหมือนกับนกที่เข้าไปติดในตาข่ายของนายพรานขอมันมีช่องออกให้พบทางออกอย่างนั้นเมื่อเราติดบ่วงเข้ามาเราขอให้เราออกโดยทันทีออกได้ทันทีเมื่อเราสามารถออกมันได้แก่กล้ามาได้วันหน้าเราก็จะไม่หลงติดบ่วงมันอีกทำบุญก็ตั้งใจอธิษฐานอย่างนั้นบ่อยๆนะจ๊ะวันนี้เอากันแค่นี้นะวันนี้พิเศษหน่อยเพราะดอกไม้สีแดงเจิดจ้าจะหลัดหมดก็พอดีว่าเมื่อวานฉันมาชิดตั้นเขาปารภว่าเขาจะทำกระทงไหมฉันลอยกระทงนะบอกยังลอยได้ไหมทำไมจะลอยไม่ได้น้ำมันมีลอยได้ที่ผมคิดก็ว่าน้ำไม่แห้งทำไมจะลอยไม่ได้นะมีน้ำแล้วก็ลอยได้แต่ที่เขาก็คิดกันต่อว่าน้องชายเขาบอกว่าก็สะเดาะเคาะด้วยดีเหมือนกันลอยกระทงสะเดาะเคาะพอก็พูดอย่างนี้คงจะเป็นวาระกุศลของพวกเธอบ้างละมั้งนะก็เลยบอกให้เขาทำกระทงที่อยากทำเนี่ยเขาทำใหญ่ก็ตั้งใจทำอยู่แล้วล่ะให้ไว้ทำธงมาด้วย108น นะสีตามกำลังของวันไปเราจะทำลอยกระทงรับเขาเรียกอะไรรับส่งพระเสวยอายุจะพูดอย่างนี้เนี่ยถูกนะรับส่งพระเสวยอายุกันนะที่โบราณอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านทำมาหลวงพ่อท่านทำมาท่านเคยทำมาท่านเคยเห็นไม่เห็นถือว่าคืนนี้เราจะทำเย็นๆเนี่ยเราจะตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ทำรับแล้วก็ส่งพระเสวยอายุนะเพราะพระที่เสวยอายุเนี่ยมันเป็นเรื่องกฎของธรรมชาติธรรมดาตามวงจรของมันที่เธอฟังในเขาว่าดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยนะพูดนิดพูดหน่อยก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมโหฬารทึกอะไรเงี้ยไอ้นั่นแหละคือมันเรื่องกฎเกณฑ์ของโลกมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราหรอกเรามีหน้าที่รับมันอย่างเดียวแล้วก็มันออกไปแล้วคือส่งมันไปนะเวลารับก็เพื่อให้เรารู้ว่าเราไม่อยากรับเคราะห์มากบุญที่เราตั้งใจทำเนี่ยมีบวชพระเราก็จะทำบุญบวชพระกันเป็นการสะเดาะเคราะห์ดีไหมเอ้ยไม่ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ทำบุญเพื่อส่งแล้วก็รับนะถ้ารับก็คือรับในสิ่งที่ดีมันก็จะมีผลมากส่งก็คือส่งในสิ่งที่ไม่ดีให้ไปไวๆอย่างเงี้ยส่งเลยส่งไปเลยนะเทวดาที่ท่านประจำท่านก็จะรับรู้รับทราบถึงความตั้งเจตนาของเราท่านก็จะช่วยให้มาถึงเวลาที่เธอรับสิ่งที่ดีคือลาบสักการะรับในสิ่งที่เป็นมงคลก็จะปรากฏกับเธอได้ง่ายไม่มีอุปสรรคยามที่จะมีสิ่งไม่ดีที่เป็นเคราะห์ต่างๆท่านก็จะส่งมันออกไปนี่เขาบอกฉันแล้วนะเขาบอกฉันไว้เขาตั้งใจทำความดีอย่างนี้เธออย่าไปยุ่งกับเขานะถ้ากรรมมันหนักก็ยังแค่เศษๆนิดๆหน่อยๆมันก็จะไม่มากนี่ก็เรียกว่าการส่งพระที่เสวยอายุส่วนที่เป็นพระเคราะห์โบราณอาจารย์เขาทำมานะเขามีผลจริงเท็จยังไงเราเอาที่ผลนะเราไม่เอาที่เรื่องมันก็เรื่องอุปโลกสมมุติกันนี่แหละโลกแต่ผลมันเป็นเมื่อผลมันดีเอาไหมเอานั้นถ้าเรามานั่งดูว่าช่วงนี้เธ อดาวดวงนั้นเสวยอายุพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกพระเสาทับแล้วก็ว่าไปเถอะมัวจะนั่งคิดนั่งหายุ่งก็เราก็บูชาหมดเลยทุกกำลังวันนะตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธกลางวันพุธกลางคืนเรียกราหูใช่ไหมพระรหัสศุกร์แล้วก็เสาตามกำลังวันทั้งหมดก็จะได้108สตังค์ก็ได้108บาทก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็ทำไปแล้วเอาเงินตรงนั้นน่ะเอาไปเป็นเจ้าภาพบวชพระซึ่งเธอจะได้อานิสงส์12กัปต่อ1องค์ถ้าพระมี100องค์เธอก็ได้เท่าไหร่ 12,000 กัปตายอยู่สวรรค์แค่อยู่สวรรค์ก็อีกนานโขพระพุทธเจ้าตรัสอีก4อีก5องค์ข้างหน้าเธอไปนิพพานไม่ได้ก็สวยแล้วนะต้อง 12,000 กับนี่ในครั้งนี้นะและครั้งก่อนที่เธอทำอ่ะรวมอีกเท่าไหร่ลืมโลกในมนุษย์ไปเลยอยู่สวรรค์ซะสมมุติอย่างนั้นนะถ้าเธอตายแล้วยังไม่ถึงนิพพานนั่นคือเจ้าภาพร่วมเธอก็ได้12กับถ้าบวชเองได้30กับได้60กับพ่อแม่ได้คนละ30กับอายุการเสวยผลความสุขบนสวรรค์นะจะมีอายุยืนยาวนะถ้าเราไม่ใช่พ่อแม่เขาเราเป็นเจ้าภาพเขาอย่างเงี้ยช่วยเหลือเขาสงเคราะห์เขาให้เขาได้บวชได้12กับถ้าขนฝายไม่มีทรัพย์เลยแต่ไปช่วยเอาแรงเราไปช่วยงานเขาเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้อีกกี่กับวะ8กับมั้งก็เยอะไหมเยอะก็ลงคูณจะ100ต้อง108ต้อง800กับก็ตายแล้วนะอยู่สบายเลยงั้นพระเขาจะบวชธุดงค์ที่วัดท่าซุงก็ประมาณ100รูปได้นะแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพของพระบวช100รูปในระหว่างที่เขาปฏิบัติธุดงค์กันดีไหมแล้วก็เอาบุญส่วนเนี้ยให้กับเทวดาที่ท่านรักษาพระเสวยพระเคราะห์หรือเสวยพระเสวยอายุนะเสวยตามดวงดาวต่างๆเนี่ยที่เราตั้งใจกันมาเดี๋ยวตอนเย็นก็จะเอาธงเอาอะไรมาตั้งที่เนี้ยเราก็ทำบุญกันตอนนั้นนะใครอยากทำตอนนี้เดี๋ยวหาขันวางต่างหากนะว่าทำบุญบวชพระ อยากสร้างพระด้วยกันเอาที่นี่นี่เขามีสร้างพระสร้างพระองค์ปฐมเอาไว้ตามแนวชายแดนที่ตะวันตกทางพม่าเนี่ย9วัดเขาเริ่มทำยี่ละ3วัด3วัดเนี่ยก็ทำไปแล้วเอาส่วนที่เป็นบุญกุศลเนี่ยเราก็ไปเจาะจงว่าอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาที่ปกปักรักษาตัวเราและเทวดาที่เสวยพระเคราะห์เสวยพระอายุนะอย่างเนี้ยรับส่งท่านขอความเมตตาท่านแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานตอนหลังกรรมฐานแล้วนะแล้วเราก็ไปลอยกันดีไหมดีใครจะอยู่ลอยไม่อยู่ลอยก็ได้ขอให้ตั้งใจทำกันแล้วกันเหมือนกันแหละมีธุระไม่ต้องไปกังวลใจที่สุขก็สนกันนะอิทังบุญยะพลังผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้ตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและขอที่ส่งกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพและพญายมราชขอเทพเจ้าทั้งหลายและพญายมราชได้โปรดโมทนาได้โปรดเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่ส่งกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่เสวยความสุขที่ล่วงลับไปแล้วที่เสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายจงโมทนาเพื่อได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะเพื่อได้รับในการระบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลละบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทําแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอนุโมทนาทุกคนนะเวลาทำเรื่องบวชพระน่ะให้คิดสักนิดนะว่าเราทำให้ผู้ที่เขาตั้งใจบวชในบวรพระพุทธศาสนาเนี่ยได้ช่วยจรรลงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นจะเป็นผู้สืบต่อพระศาสนาช่วยให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายอย่างเงี้ยนั้นปัจจัยที่เราได้มีโอกาสได้น้อมนำไปเพื่อซื้อพระไตรจีวรอาหารเลี้ยงดูท่านยามที่ท่านเป็นสมณะที่อยู่อาศัยปัจจัยที่เราตั้งใจแล้วเนี่ยขอให้มีผลทำให้เกิดความสมบูรณ์และบริบูรณ์กับการที่เราตั้งใจให้คนผู้กุลบุตรทั้งหลายได้อุปชาอุปสมบทบวชในบวรพระศาสนานะ เราให้อย่างไรอ่ะเราก็จะได้อย่างนั้นจำไว้นะ เวลาตั้งใจที่จะให้อะไรกับใครผลนั้นก็จะกลับมาสู่เราอย่างนั้นนั้นเวลาเราตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยให้คิดว่าเราต้องการผลอะไรเราต้องการให้เขายังไงพอเข้าใจไหมนี่เวลานั้นเราก็ตั้งใจทำเอา